Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 24-iyul, seshanba oqshomgi eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Bugungi dasturimizda Badaxshonda otishma, Tojikiston sharqida hukumat kuchlari va qurolli guruh o'rtasidagi to'qnashuvda 30dan ortiq odam nobud bo'ldi. Chapchuntakmi? Afshor hududlarda O'zbekistonning 23 milliard dollar puli yashirilgani xabar qilindi. Ommaviy hukm. Muborak shahrida 28 amaldor qamaldi, aksariyati gazchilar. Kami yo'qmi? O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qish 10%ga qimmatladi. Ayoqish. Janubiy afrikaliklar O'zbekistonda yiliga 1.5 million tonna yonilg'i chiqaradigan zavod qurmoqchi. Olimpiada 2012. O'zbekistonda tug'ilgan tennischi Londonga AQSh bayrog'ini ko'tarib boradigan bo'ldi. Millatdoshlar, afg'onistonlik o'zbeklar ona tili va adabiyotini darsliklarsiz o'rganmoqda. Surunkali muzokaralar, o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning yana bir bosqichi yakunlandi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Mehribon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'tgan hafta oxirida Qashqadaryodagi Muborak gaz tashkilotining rahbar va xodimlari soliq inspeksiyasi inspektorlaridan iborat jami 28 kishilik guruh 8 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu vaqtda ozodlikka ayni mahkamada ishtirok etgan, biroq ismini sir qolishini so'ragan muboraklik manba ma'lum qildi.
28 kishi qamaldi. Mana gazda ishlaydiganlar, gazni nazoratchilari bor-ku, gazni boshliqlari, o'shani muavinlari qamaldi.
Sudlanuvchilarning barchasi asosan iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha ayblangani aytilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Kecha Qibray tuman sudi diniy ekstremizmni targ'ib qiluvchi video materiallar kontrabandasida ayblanib qo'lga olingan qozog'istonlik Ermik Qosmag'ambetovni 5 yilga ozodlikdan mahrum etish bo'yicha hukm chiqardi. Bu haqda Tengrinews KZ agentligi xabar tarqatdi. Qozog'istonlik Ermik Qosmag'ambetov shu yil mart oyi o'rtalarida o'zbek-qozoq chegarasidagi Mayskiy nazorat o'tkazish punktidan o'tayotgan paytda ushlangan. O'zbekiston rasmiylari iddaosicha 27 yoshli bu qozog'istonlik yigitning ushlanishiga uning noutbukidagi diniy ekstremistik mazmundagi materiallar topilgani sabab bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan ozodlik saytida tanishasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga xabarlar info orqali kira olasiz. Mintaqa xabarlari: bugun Tojikistonning Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati hududida general Abdulla Nazarov o'limida gumonlanganlarni yo'q qilish bo'yicha o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida 20 kishi o'ldirildi. General Nazarovni o'ldirganlikda ayblangan chegara zastavasi boshlig'i Tolib Ayumbekov esa hukumat kuchlari bilan bo'lgan to'qnashuvdan so'ng Afg'onistonga qochib o'tgani xabar qilindi. Shuningdek, maxsus amaliyot payti hukumat maxsus xizmati va armiyasining 9 harbiysi ham halok bo'lgan. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Xalqaro hayot: Suriya muxolifati hukumat kuchlari kimyoviy qurollarni mamlakat chegarasiga joylashtirayotgani haqida xabar qildi. Ayni paytda Asad rejimi va boshqa manbalar bu xabarni tasdiqlaganicha yo'q. 23-iyul kuni Suriya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi agar tashqi kuchlar mamlakatga tahdid qilsa, Asad rejimi ularga qarshi kimyoviy qurol qo'llashi mumkinligini bildirdi. Dushanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Suriya rahbari Bashar al-Asadni o'z tasarrufidagi kimyoviy qurollarni qo'llamaslikka chaqirdi.
Today we're also working for a transition so the Syrian people can have a better future.
Biz hozir Suriya xalqi Assad rejimisiz porloq kelajakka umid qilishlari uchun urinyapmiz. Albatta, bu rejim kimyoviy qurollar zaxirasiga egaligini hisobga olyapmiz. Biz Assad va uning atrofidagilarga eslatamizki, dunyo diqqat bilan ularni kuzatyapti. Agar fojiaviy xato yo'lga qo'yilsa va mazkur qurol ishga solinsa, bu shaxslar xalqaro jamoatchilik va AQSh tomonidan javobgarlikka tortiladi, dedi Barak Obama. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan ham dastur davomida tanishasiz. Britaniyadagi News of World gazetasining 8 jurnalistiga fuqarolar shaxsiy hayotiga daxl qilganligi, ya'ni telefon xakerligi bo'yicha rasmiy ayblov e'lon qilindi. Ayblanuvchilar orasida Britaniya bosh vaziri Devid Kameronning sobiq matbuot kotibi Andy Howelson va News of World gazetasining yetakchi muharriri Rebecca Brookslar bor. Jurnalistlar shov-shuvli xabarlar topish ilinjida 4000 dan ziyod kishining shaxsiy telefon so'zlashuvlarini eshitgani fosh qilingan edi. Eronning yadroviy dasturi borasida BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya bilan Tehron rasmiylari o'rtasidagi navbatdagi muzokara 24-iyul kuni Istanbul shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bugungi uchrashuvda yuqori darajada muzokaralar boshlash masalasi muhokama etilishi kutilmoqda. G'arb davlatlari Tehrondan uranni boyitish ishlarini to'xtatishni talab qilgani bois oxirgi muzokara muvaffaqiyatsizlikka uchragan edi. Bugun Afg'oniston shimolida o'zbek tilidagi eshitirishlar beradigan Ariana Balx nomli yangi radio o'z faoliyatini boshladi. Bu vaqtda Kabulda muxbirimiz Olim Qo'hkan xabar qiladi.
Mazkur radio eshittirishlarining asosiy shinavandalarini Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar tashkil etadilar. Radio boshlovchilaridan biri Xudoyberdi Nazariga ko'ra, Radio Balx O'zbek FM'da 4 kishi yosh o'zbek jurnalist faoliyat olib boradilar. Radio eshittirishlari yangiliklar dasturlari, shuningdek afg'onistonlik o'zbeklar hayotining ayrim qirralarini aks ettiruvchi xilma-xil eshittirishlardan iborat. Bundan oldin ham Afg'onistonning ayrim shaharlari, jumladan Maymana va Andxuyda Turkiston va Maymana nomidagi radiolar o'zbek tilida o'z eshittirishlarini boshlagan edi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'hgan xabar edi.
Shu kunning yangiliklari bilan tanishdingiz, ularni Mehribon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. Tojikiston sharqida hukumat kuchlari va qurolli guruh o'rtasidagi to'qnashuvda 30 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Muborak shahrida 28 amaldor qamaldi, aksariyati gazchilar. O'zbekistonlik o'quv yurtlarida o'qish 10% ga qimmatladi. Janubiy afrikaliklar O'zbekistonda yiliga 1,5 million tonna yonilg'i chiqaradigan zavod qurmoqchi. Bu mavzularni eshitirishimizning birinchi yarmida batafsil yoritamiz. Tojikiston sharqida hukumat kuchlari va qurolli guruh o'rtasidagi to'qnashuvda 30 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Tog'li Badaxshonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi generalini o'ldirganlikda ayblangan chegara zastavasi boshlig'i Tolib Ayyombekov hukumat kuchlari bilan bo'lgan to'qnashuvdan so'ng Afg'onistonga qochib o'tdi. Hukumat kuchlari va Ayyombekov qurolli guruhi o'rtasidagi otishmada 30 dan ortiq odam o'ldirildi, jumladan 9 nafar militsiya xodimining halok bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Tog'li Badaxshon muxtor viloyatida qurolli jangarilarga qarshi olib borilayotgan harbiy amaliyotlar davomida 20 kishi o'ldirildi. Ular orasida Tolib Ayyombekovning o'g'li va noqonuniy tuzilgan qurolli guruh rahbari Yodgor Shohmusallamovning ham borligi aytiladi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasida ishlayotgan manbaga ko'ra, qurolli jangarilarga qarshi olib borilgan amaliyot nihoyasiga yetgan. 24-iyun kuni ertalab Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmatining matbuot xizmati rahbari Nozirjon Bo'riyev Xorog shahrida jinoyatchilar guruhini ushlash va yo'q qilish bo'yicha amaliyot boshlangani haqida gapirgan edi.
عملیات مشترک که وزارت کارهای داخلی و امنیت و قضایی شهر آغاز شد. سرود مشترکی رکده دسرنده و سرود دیگه ساختار قدرتی است. عملیات دوام دارد.
Bugun tongda Xorog shahrida uyushgan jinoiy guruh a'zolarini tutish bo'yicha amaliyot boshlandi, dedi jumladan Nozirjon Bo'riyev. Seshanba kuni tongda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligining jahonnoma televideniyasi orqali tarqatilgan bayonotida Afg'oniston bilan chegaradosh Ishkoshim tumanida chegara zastavasi boshlig'i Tolib Ayyombekovning jinoiy guruhi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining Tog'li Badaxshon muxtor viloyati boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan Abdulla Nazarovni o'ldirganlikda ayblangan edi. Harbiy amaliyot davomida Tog'li Badaxshon viloyatida 20 kishining o'ldirilgani aytiladi. Shuningdek, Itartas xabariga ko'ra hukumat kuchlaridan ham 9 kishi halok bo'lgan va 25 kishi yaralangan. Xorog shahrida istiqomat qiluvchi Ozodlik manbasiga ko'ra, harbiy amaliyotlar asosan shaharning Tolib Ayyombekov istiqomat qiladigan Xlebzavod mahallasidan olib borilmoqda. Bu manba hatto tinch aholi orasida ham qurbonlar borligini aytadi. Xorog shahrida istiqomat qiladigan ko'pchilik aholi xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z uylarini tark etgan. Maxsus xizmatlar qaydiga ko'ra, jinoiy guruh tuzgan va og'ir jinoyatlar, xususan banditizm va boshqa jinoyatlarni amalga oshirgan Ayyombekov bir necha yillardan buyon narkotik, tamaki mahsulotlari va qimmatbaho toshlar kontrabandasi bilan shug'ullanib kelgan. Avvalroq Tojikiston davlat milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Nodirjon Bo'riyev Ozodlik radiosining tojik xizmatiga 21-iyul kuni pichoqlab ketilgan general Nazarov o'limida hududda tamaki kontrabandasi bilan shug'ullangan kishilar aloqadorligi haqida so'zlagandi. Xorug shahri yaqinida o'ldirib ketilgan general Abdulla Nazarov 2010-yilgacha Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasida rais o'rinbosari lavozimida ishlagan, undan avval esa davlat milliy xavfsizlik qo'mitasining So'g'd viloyat boshqarmasiga rahbarlik qilgan. O'tgan yili matbuotga bergan bayonotida general Nazarov rasmiy Toshkentni ayblab chiqqandi. Unga ko'ra, Qo'g'undagi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevni qo'llayotgan O'zbekiston rasmiylari uning Tojikistonga qarshi qaratilgan faoliyatiga to'sqinlik qilmayapti.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Astinochi saytimizga O'zbekiston hududida xabarlar.info yoki ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info proxy saytlari orqali kirishingiz mumkin. Davom etamiz shu kunning ba'zi yangiliklari bilan batafsil tanishtirishda. Qashqadaryo viloyatining Muborak shahridagi Muborak gaz tashkilotining rahbar va xodimlari soliq inspeksiyasi inspektorlaridan iborat 28 kishilik guruh kuni kecha turli muddatlarga ozod likdan mahrum etildi. Asosan iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan sudlanuvchilar ustidan boshlangan mahkama jarayoni 2 oy davom etdi. Sadiddin Ashur o'rgandi bu mavzuni ham.
Muborakda 28 kishining qamalgani haqidagi xabarni shu mahkamada ishtirok etgan ismi sir qolishini so'ragan muboraklik tinglovchi ozodlikka yetkazdi. Uning aytishicha, asosan Muborak gaz tashkilotining rahbar va xodimlari sudning qora kursisiga o'tkazilgan.
28 kishi qamaldi. Mana gazda ishlaydiganlar, gazda ishlaydiganlar, gazni nazoratchilari bor-ku, gazni boshliqlari, nazoratchilari, o'shani muavvinlari bir ikki oy bo'ldi. Turopov Akbarali degan sudyalar qildi-da.
Deydi ozodlik tinglovchisi. Suhbatdoshining aytishicha, Muborak gaz tashkilotining sobiq rahbari Qalandar Qayumov 15 yilga, tashkilotchi hisobchisi Shuhrat Qosimov 12 yilga, nazoratchilar Otabek Qurbonov va Umid Rahmonovlar 8-9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Unga ko'ra, Muborak gazni taftish qilgan soliqchi ham qamalgan.
Soliqchi, o'sha revizya qilgan. Muhammadqulov Muhammadzamin degan yigit. 2009-yilga sen para olgansan deb senni haligi davlena qilib unga shuning uchun aloq qildi. 1 million para berganman, para emas, yordam qilganman deb o'sha tashkilotni rahbari. Nima bosh buxgalteri 500 ming berganman deb nima qilibdi. U bo'yniga olgan yo'q hech qanday.
Deydi muboraklik tinglovchi. Mahkama jarayonini bevosita kuzatib borgan tinglovchiga ko'ra sud adolatsiz hukm chiqargan.
Umuman adolatsiz. Mani fikrimcha umuman adolatsiz, hech narsa tasdiqlangan emas. O'sha kamomatni qayerdan kelganini hech kim bilmaydi.
Deydi muboraklik ozodlik tinglovchisi. Muborak gaz tashkilotning o'zini tanishtirmagan xodim ham 28 kishi qamalganini tasdiqlar ekan, ayni paytda tashkilot rahbarlari va xodimlari deyarli yangilanayotganini aytdi. Deydi tashkilot vakili. Muborak gaz rasmiysiga ko'ra osilib qolgan gaz degani bu yani puli to'lanmagan hamda qarzdorlik hisobiga yozib qo'yilgan gaz degani. Aholini gaz bilan ta'minlash masalasi so'nggi yillarda O'zbekistondagi jiddiy muammolardan biriga aylanib bormoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, ishlatilmagan gaz uchun aholining bo'yniga katta qarzlar yozib qo'yilmoqda. Ayni paytda mahalliy gaz idoralari boshliqlarining esa xususiy korxonalarga gazni g'ayriqonuniy sotayotganligi aytiladi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Saytimizga ham kiring, ozodlik.org, O'zbekiston hududiga saytimizga xabarlar.info yoki ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info proxy saytlari orqali kirishingiz mumkin. Davom etamiz. Afshor hududlarda O'zbekistonning 23 milliard dollar puli yashirilgan. O'zbekistonning yiliga 1 milliard dollarlik paxta sotishi inobatga olinsa, soliqdan yashirilgan 23 milliard dollar mustaqillikdan beri xorijga sotilgan o'zbek paxtasi puliga qarib tengdir. McKinsey moliyaviy konsalting shirkatining sobiq bosh iqtisodchisi James Henry tomonidan Tax Justice Network guruhi uchun hazırlangan yangi hisobotda shunday raqam keltiriladi. Hisobotda butun dunyo bo'yicha soliqdan bekitilgan ofshordagi pullar qiymatining 32 trillion dollargacha borishi taxmin qilinadi. Hisobot bilan Zamira Shukur tanishdi.
Dunyodagi ofshor hududlar o'z mamlakatida qonuniy yoxud noqonuniy topilgan pullarni soliqdan bekitish uchun naqd jannatning o'zi. Wall Street'dagi yirik moliya tashkilotlaridan birida ishlayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Farhod Inog'onboyev ofshor nimaligini shunday tushuntiradi.
Dunyoni ba'zi hududlari bor, ba'zi mamlakatlari ular tashqaridan investitsiya, keyin turizm, umuman har xil sohalarni rivojlantirish maqsadida o'zini hududini, o'zini mamlakat territoriyasini ofshorni zona, ya'ni soliqlardan bekor qilingan zona qilib e'lon qilgan. Endi buni asosan ko'pincha kichkina mamlakatlar, kichkina orollar, ularning ichida sanoatlar rivojlanmagan, ishlab chiqarish rivojlanmagan qiladigan ish faqat shu turistlarni olib keltiradi yoki tashqaridagi boy-boyvachcha investorlarni pulini saqlab beraman deb o'shandan foyda ko'radigan mamlakatlar bor. Bular orasida eng keng tarqalganlardan biri bu Karibiyan basseniga joylashgan mamlakatlar. Mamlakatlar ham emas, bir kichkina orollar, sobiq koloniyalar, asosan ko'plari yo sobiq Ispaniya bilan Britaniya koloniyalari, bu Kayman orollari, Bermuda orollari, Panama.
O'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'onboyev edi. Bugun ofshor hududlarda soliq to'lanmagan 21 trilliondan 32 trilliongacha bo'lgan mablag' saqlanmoqda. Bu esa dunyoning eng qudratli iqtisodi sanalmish Amerika Qo'shma Shtatlari yalpi ichki mahsulotidan 2 barobar ko'pdir. O'zi yillar davomida dunyoning super boylari va boy shirkatlariga moliyaviy maslahatchilik qilib kelgan James Henry bu raqamni Xalqaro kelishuvlar banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va xususiy sektor tahlilchilaridan yig'ilgan ko'rsatkichlar asosida to'plagan. Bu raqamlar esa dunyoning super badavlat shaxslari, xususan kambag'al davlatlardagi milliy boyliklarni o'zlashtirish hisobiga boyiganlarning bu pullarni xalqaro moliyaviy tizimdagi ofshor deb atalmish yoriqda bekitishga muvaffaq bo'layotganlaridan bong uradi. Keyingi 40 yil ichida ofshor hududlarga chiqarilayotgan soliqqa tortilmagan pullar harakatini tahlil qilgan James Henry bu jarayonning 90-chi yillardan boshlab yangi davrga kirganini ta'kidlaydi. Dunyoning eng qudratli imperiyasi SSSR qulab, uning tabiiy zaxiralarga boy davlatlarida yalpi xususiylashtirish jarayoni boshlangach, ofshor hududlarga qo'yilayotgan pullar oqimi yanada kuchaygan. Buning oqibatida Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston kabi neft va gazga boy davlatlarda soliq tizimlaridan bekitilgan davlat boyliklaridan o'g'irlangan pullar miqdori osmonga o'rlagan. 2012 yilga kelib, ofshor hududlarda saqlanayotgan pullar bo'yicha birinchilikni egallab turgan Xitoydan 1 trillion 189 milliard dollar miqdorida pul ofshor zonalarga olib chiqilgan bo'lsa, Rossiya bu borada 798 milliard dollar bilan ikkinchilikka chiqdi. Markaziy Osiyoda bu borada birinchilikni egallagan Qozog'istondan ofshor hududlarda 138 milliard dollar pul bekitilgan bo'lsa, keyingi 17 yil ichida O'zbekistondan soliqqa tortilmasdan ofshorga chiqarilgan pul miqdori 23 milliard dollarni tashkil etgan. Wall Streetdagi yirik moliya tashkilotlaridan birida ishlayotgan o'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'onboyev fikricha 23 milliard dollar degan raqam O'zbekiston iqtisodiy ko'lami inobatga olinsa, uncha ko'p bo'lmasligi mumkin.
Men o'ylayman, balkim kam bo'lsa kerak. 23 milliard nima unaqa hozirgi anaqa deb mamlakat uchun bir katta nima emasdir balkim. Chunki O'zbekistonning iqtisodiy sharoitida ko'p kompaniyalarga, korporatsiyalarga, tadbirkorlarga hozirgi regulatorlik sharoitimizda o'sha import, eksport muammolari, bojxona muammolari ko'p kompaniyalarni, ko'p tadbirkorlarni o'zi xohlagan xohlamagan holda ofshor zonalar xizmatiga ana qilishga sharoitni o'zi majbur qilib qo'ygan. O'shaning uchun balkim 23 milliard, balkim kam ham bo'lishi mumkin.
Farhod Inog'onboyev fikrlari edi. Джеймс Хенрининг ҳисоботидаги рақамлар кейинги 40 йил давомида офшор ҳудудларда дунёнинг ақл бовар қилмас бойлиги топлангани ва солиқ тўланмаган бу триллион миллиардларнинг бир ҳовуч супербойларнинг офшор ҳисобларига жойланганини кўрсатади. Джеймс Хенри ҳисоботида қайд этилишича, офшор ҳудудларда дунёнинг турли давлатида яшовчи 10 миллион одам бойликлари жамланган. Айни пайтда энг ками 21 триллион, кўпи эса 32 триллион деб тахмин этилаётган бу бойликнинг тенг ярми 7 milliard odam yashayotgan yer yuzidagi atigi 92 ming odamga tegishlidir. Bugun afshordagi ana shu ulkan boyliklarni qanday qilib soliqqa tortish yoki bu pulni olib chiqqanlarni ularni o'z birlamchi vataniga sarmoya sifatida qayta kiritishga rag'batlantirish mexanizmini topa olsak, bu soliq tizimida adolat o'rnatilishi va bugungi dunyoning qator jiddiy muammolariga yechim topilishiga xizmat qilgan bo'lardi, deydi hisobot muallifi Jeyms Henri.
Hech qachon dolzarbligini yo'qotmaydigan pul qani degan savol javobini Zamira Shukur izladi. Demak, ofshor hududlarda O'zbekistonning 23 milliard dollar puli yashirilgani xabar qilindi va ayni paytda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarida o'qish 10%ga qimmatlagan. Yangi o'quv yilidan talabalarning shartnoma asosidagi 1 yillik to'lov puli pedagogika yo'nalishi bo'yicha 3 million 600 ming so'mni, sharqshunoslik hamda jurnalistika sohalari bo'yicha o'qish 3 million 950 ming so'mni, tibbiyot va xalqaro munosabatlar sohasi bo'yicha o'qish esa 4 million 900 ming so'mni tashkil qiladi. Joriy yilda 431 ming abituriyent talabalikka O'zbekistonda da'vogarlik qilmoqda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari 2012-2013 o'quv yilida 57 ming nafar abituriyentni qabul qilishi xabar qilingandi. Mavzuni Hurmat Bobojon kengroq yoritadi.
O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mamlakat oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qishning yangi narxlarini tasdiqladi. Endi yurisprudensiya, xalqaro munosabatlar, xalqaro iqtisodiyot mutaxassisliklari O'zbekistonda eng qimmat sohaga aylandi. Ularda o'qish uchun 1 yillik bakalavriat uchun 4 million 800 ming so'm, magistratura uchun esa 5 million 250 ming so'm to'lanadi. Eng arzoni pedagogika yo'nalishidagi ta'lim bo'lib, mazkur soha bo'yicha to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilingan talaba bakalavriat uchun 3 million 300 ming so'm, magistratura uchun esa 3 million 580 ming so'm to'lashi kerak bo'ladi. Bu avvalgi narxdan 10% balanddir. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylari o'qish narxlari oshishi sabablarini hozircha izohlamadilar. O'zbekistonda o'qish narxlari oshishiga qaramay, bu yil mamlakat tarixida rekord sonda qariyb 500 000 abituriyent talabalikka da'vogarlik qilmoqda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari 2012-2013 o'quv yilida 56 ming nafar abituriyentni qabul qiladi.
Ana bu yil qabul reja tasdiqlangan qaror bilan PP1751 qarori 7 maydagi umumiy soni 2012-2013 yilga 56,607 kishi. Shuning ichida, demak, grantlar bo'yicha 19,340 to'lov kontrakt bo'yicha 37,267
deydi O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan rasmiylaridan biri. Toshkentlik Gulruh bu yil talaba bo'lishlikka da'vogarlik qilayotgan minglab abituriyentlardan biri.
Shu kelgusi hayotimda mana o'qish hammam kerak, oliy ma'lumotli bo'lish. Oldimdan shunga maqsad qo'ydim. Hozirgi paytda ham bilim, ham pul bo'lmasa, O'zbekistonda qiyinroq menimcha institutga kirish.
Oliy ta'lim O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Mamlakatda sovet davridan meros qolgan pul bilan o'qishga kirish mustaqillik davrida yana chuqur ildiz otdi. Bu yil qizini o'qishga kiritishga shaylanayotgan xorazmlik Komiljon aka gapiradi.
Hech savollarni juda qiynatib qo'ydilar. Hech bir bola kiritilmaydi. Kim bo'la grantga kiritilmaydi. Kishanlatilgan maktab programmasidan ham ancha qiynatib qo'ydilar. Darish bilsinga kirish.
O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirishga o'qishga kirishning qanchaga tushishini maxsus o'rgangan ekspert ishchi guruhiga ko'ra, eng qimmat o'quv yurtlari Toshkent yuridik instituti va Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti bo'lib, ularga kirish abituriyentga 40 ming dollarga tushishi mumkin. Eng arzoni esa jurnalistika va xorijiy tillar fakultetlari, ammo ular uchun ham kamida 5 ming dollar kerak bo'ladi.
Bu yoshlar shu hammasini orzusi o'qishda o'qish. Orzuda oliy dargohda o'qish. Lekin bu dargohni bitirgan so'ng baribir ish topish masalasi qiyin bo'libdi. Ha, ben bizim ortağımın iki tane oğlu yuridiskini bitirip iş tapalma etti. İş var dedi prokuraturada. 50,000 dolar sorattılar. İşe giriş için. Ha şunaka. Vatan oylantı tuttu. Benim oylantı tuttu. Biz yaşlıya iş gel kılıç yok. Yaşlı işsiz yurttu. Simbolü okusunu bitirgenle. Studentler hakkında umuman geplemesem buladı. Restoran, kafe kalmadı. Studentler asistatçılık kılıp yürümeyen. Lekin nimege bu kontraktını aşırı yaptı mı hayran mı? Nime bu? Aylıkta şuna kadar aşık gitken mi ya? Bilmiyim mi? Ben hayran mı?
Deydi Komiljon aka. So'nggi 2 oy ichida O'zbekistonda bir qator institut o'qituvchisi poraxo'rlikda qo'lga tushdi. May oyida Guliston davlat universitetining 2 nafar o'qituvchisi abituriyentlardan pora olayotgan mahal ushlangan. O'tgan oy Toshkent davlat yuridik institutini uzoq vaqt davomida boshqargan professor Mirza Yusuf Rustamboyev rektorlik lavozimidan bo'shatildi. Rustamboyevning ham qabul jarayonidagi korrupsiya uchun ishdan ketgani taxmin qilinmoqda.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Davom etamiz. O'sh shahrida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiya muzokaralarining navbatdagi bosqichi yakunlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati va Qirg'iziston rasmiylari O'sh shahrida chegara yuzasidan navbatdagi muzokaralar 16 iyuldan 21 iyulgacha bo'lib o'tgani haqida 24 iyul kuni ma'lumot tarqatdi. Ma'lumotlarda aytilishicha tomonlar O'zbek-Qirg'iz chegarasining aniqlanmagan ayrim hududlarida bo'lib, u yerdagi vaziyatni o'rganganlar. Mazkur hududlar yuzasidan muayyan qarorlar qabul qilingan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbek-Qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha Qirg'iziston komissiyasi raisi Qurbonboy Iskandarovning aytishicha, uchrashuvda O'sh va Andijon viloyatlari chegarasidagi 2 aniqlanmagan hududdan biri aniqlab olindi.
Inspektorga daroga deb qo'yib, qarasuv rayonida. O'shal yerda bir yo'lni biz surab yurganmizda, O'zbekiston territoriyasidan o'tgan yo'lni.
O'sh viloyati Qarasuv tumanida inspektorskaya daroga deb ataladigan yo'l bor edi. Mana shu yo'ldan O'zbekiston foydalanib kelgan. Biroq bu yo'l ko'proq qirg'izistonliklar uchun kerak edi. Shuning uchun biz mana shu yo'lni O'zbekistondan so'ragan edik. O'zbekiston tomoni esa buning evaziga bizdan katta ariqlardan birini so'ragan. Ariqning o'rtasidan chegara o'tgan. Ammo bugungi kunda qirg'izistonliklar biz so'ragan yo'ldan foydalanmay qo'yishibdi. Shuning uchun bu yerdagi chegarani ariqning o'rtasidan o'tkazishga va bu yerni chegara hududi aniqlangan yer deb atashga qaror qildik, dedi Qurbonboy Iskandarov. Chegarani aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyasi o'rgangan 2 hudud O'zbek-Qirg'iz chegarasi hududidan oqib o'tadigan 10 sohil Kamparobod kanali bo'ldi. Qurbonboy Iskandarovning aytishicha, kanal bir necha yil ichida o'z-o'zanini o'zgartirgan. Shuning uchun ham bu yerda mutaxassislar tadqiqot olib borishlari va o'zan necha metrga o'zgarganini, bu hudud qaysi davlatga qarashli bo'lganini aniqlab berishlari kerak. Qirg'iz rasmiysi chegarani aniqlash yuzasidan navbatdagi muzokaralar 1.5 oydan so'ng bo'lib o'tishini, hozircha bu uchrashuv qayerda bo'lishi noma'lum ekanini aytdi.
Jalolobod oblasti bilan Namangan oblastining o'rtasidagi shunday uchastir bor, o'shanda qaraymiz.
Keyingi uchrashuvda Jalolobod viloyati va Namangan viloyatlari chegarasidagi aniqlanmagan hududlar masalasini o'rganamiz. Chegarani aniqlash ishida kichik bo'lsa ham olg'a siljishlar bor, dedi Qurbonboy Iskandarov. O'zbek-qirg'iz chegarasining uzunligi uzunligi 1378 kilometrini tashkil qiladi. Shu kungacha chegaraning 1058 kilometri, ya'ni 70%dan ortiqrog'i aniqlangan. Qirg'iz rasmiylarining bildirishicha, chegaraning 354 kilometri va bu yerdagi 50 hudud shu kungacha aniqlanmay qolayotir. Mutaxassislar o'zbek-qirg'iz chegarasining aniqlanmay qolayotgan hududlari ikki davlat o'rtasidagi nizolar o'chog'i bo'lib qolayotganini e'tirof etadilar. Masalan, 17-iyul kuni o'zbek-qirg'iz chegarasining Namangan viloyati Chust tumanidagi g'oba postida ikki davlat chegarachilari o'rtasida otishma sodir etilgan. Otishmada har ikki tarafdan bittadan chegarachi qurbon bo'lgan, bittadan odam yaralangan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, joriy yilning 6 oyida o'zbek-qirg'iz chegarasining aniqlanmagan hududlarida bu kabi 4 nizoli vaziyat yuzaga kelgan. Qirg'izistonlik ekspert qirg'iz-o'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha davlat komissiyasining sobiq raisi Salomat Alamanov O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegarani aniqlash jarayoni yaqin 10 yillikda yakunlanishiga shubha bildiradi. Uning aytishicha, chegara yuzasidan ikki davlat o'rtasidagi bahs 90 yildan beri davom etib kelmoqda.
90 yilga yaqinda qaratadda bu masalani chechilmay kelayotgandagi sülüşülerden tatalligi sol murdaqi.
Deyarli 90 yildan beri bu masalada bahslar bo'lib kelyapti. Sovet zamonida yo'q O'zbekiston va Qirg'iziston ayrim hududlar masalasida bahslashib kelgani bugungi kundagi chegara yuzasidan o'tkazilayotgan muzokaralarni ham qiyinlashtirmoqda. Bu borada Sovet zamonida ikki respublika hukumatlarining teng huquqli komissiyalari tuzilgan, ular ayrim hududlar masalasida kelishuvga ham erishgan. Biroq erishilgan kelishuvlar siyosiy sabablarga ko'ra tasdiqlanmay qolib ketavergan. Bugungi kundagi chegara bahslariga aynan o'tmishimizdagi muammolar sabab bo'lmoqda, dedi Salomat Alamanov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Suriya muxolifati hukumat kuchlari kimyoviy qurollarni mamlakat chegarasiga joylashtirayotgani to'g'risida xabar qildi, biroq Assad rejimi va boshqa manbalar bu xabarni tasdiqlaganicha yo'q. Kecha Qibray tuman sudi diniy ekstremizmni targ'ib qiluvchi videomateriallar kontrabandasida ayblanib O'zbekistonda qo'lga olingan qozog'istonlik Yermek Qosmag'ambetov 5 yilga ozodlikdan mahrum etish bo'yicha hukm chiqardi. O'tgan hafta oxirida Qashqadaryodagi Muborak gaz tashkilotining rahbari va xodimlari, soliq inspeksiyasi inspektorlaridan iborat jami 28 kishilik guruh 8 yildan 15 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bugun Afg'oniston shimolida o'zbek tilida eshittirishlar beradigan Orina Balx nomli rangi radio o'z faoliyatini boshladi. Iroq poytaxti Bag'dodda va uning atrofida uyushtirilgan qator portlash va hujumlar natijasida 100 ortiq kishi halok bo'ldi. Toshkent shahridagi Bunyodkor stadioni qurilishi 28 avgustdan boshlab ishga tushishi ma'lum qilindi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Eshitirishimizning ikkinchi yarmida e'tiboringizga havola qilinadigan batafsil lavhalarning mavzulari. Janubiy afrikaliklar O'zbekistonda yiliga 1,5 million tonna yonilg'i chiqaradigan zavod qurmoqchi. O'zbekistonda tug'ilgan tennischi Londonga AQSh bayrog'ini ko'tarib boradi. Afg'onistonlik o'zbeklar ona tili va adabiyotini darsliksiz o'rganmoqda. Qirg'izistondagi oltin konida 150 ishchi zaharlandi. Bu mavzularni eshitirishimizning ikkinchi yarmida batafsil yoritamiz. Astinochi endi xalqaro hayot yangiliklari. Suriya muxolifati hukumat kuchlari kimyoviy qurollarni mamlakat chegarasiga joylashtirayotgani to'g'risida xabar qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama, agar Assad rejimi bunday dahshatli xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, xalqaro hamjamiyat va AQSh oldida o'z qilmishlari uchun albatta javob berishini urg'uladi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
Ozod Suriya armiyasi vakili Qosim Saiddin xabar qilishchi, 24-iyul kuni hukumat kuchlari kimyoviy qurollarni mamlakatning chegara hududlaridagi aeroportlar tomonga olib keta boshlagan. Ayni paytda Asad rejimi va boshqa manbalar bu xabarni tasdiqlaganicha yo'q. 23-iyul kuni Suriya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi, agar tashqi kuchlar mamlakatga tahdid qilsa, Asad rejimi ularga qarshi kimyoviy qurol qo'llashi mumkinligini bildirdi. Biroq rasmiy mazkur qurollar tinch aholiga nisbatan ishlatilmasligini ham ta'kidladi. Dushanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Suriya rahbari Bashar al-Asadni o'z tasarrufidagi kimyoviy qurollarni qo'llamaslikka chaqirdi.
Today we're also working for a transition so the Syrian people can have a better future, free of the Assad regime. Given the regime stockpiles of chemical weapons, we will continue to make it clear to Assad.
Biz hozir Suriya xalqi Asad rejimisiz porlaq kelajakka umid qilishlari uchun urinyapmiz. Albatta, bu rejim kimyoviy qurollar zaxirasiga egaligini hisobga olyapmiz. Biz Asad va uning atrofidagilarga eslatamizki, dunyo diqqat bilan ularni kuzatyapti. Agar fojiaviy xatoga yo'l qo'yilsa va mazkur qurol ishga solinsa, bu shaxslar xalqaro jamoatchilik va AQSh tomonidan javobgarlikka tortiladi, dedi Barak Obama. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Damashq tahdidini nomunosib harakat deya baholadi va xalqaro hamjamiyatni hushyorlikka chaqirdi. Oq uy vakili J. Karni Washington Suriyaning qo'shnilari bilan bu mamlakatdagi kimyoviy qurollar taqdiri haqida maslahatlashuvlar o'tkazilayotgani haqida ma'lum qildi. Rasmiy Damashq dushanba kuni Arab davlatlari ligasi tomonidan taklif etilgan Asad va uning oilasi uchun Suriyadan xavfsiz chiqish rejasini rad etgandi. Bu taklif Bashar Asadni hukumatdan o'z xohishi bilan ketishini ko'zda tutgan. Ayni muhokamalar ketayotgan 24-iyul kuni Suriyadagi eng katta shaharlardan biri Aleppoda shiddatli janglar davom etdi. Hukumat qo'shinlari isyonchilarga qarshi raketa va artilleriya qo'llamoqda. Isyonchilar xabariga ko'ra, ayrim joylarda vertolyotlardan ham foydalanilmoqda. 24-iyul kungi qurbonlar soni kamida 33 kishini tashkil qilishi aytilyapti. Iordaniya rasmiylari so'nggi 3 kun ichida suriyalik qochqinlar soni 5000 nafarni tashkil qilgani haqida xabar qildi. Hozirda Iordaniyada jami 140 ming suriyalik qochqin borligi aytiladi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Janubiy Afrika Respublikasining energetika va kimyo bo'yicha Sasol guruhi O'zbekistonda yiliga 1.5 million tonna suyuq yonilg'i ishlab chiqarish rejasini ochiqladi. Sasol kompaniyalar guruhi prezidenti David Constable 23-iyul kuni Toshkentda O'zbekiston rahbariyati tomonidan qabul qilinganida tabiiy gazdan sintetik suyuq yonilg'i ishlab chiqarish rejasi ma'qullangani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Sasol kompaniyalar guruhi prezidenti David Constable 23-iyul kuni Toshkentda O'zbekiston rahbari tomonidan qabul qilinganida tabiiy gazdan sintetik suyuq yonilg'i ishlab chiqarish rejasi ma'qullangan. Rasmiy Toshkent qo'llab-quvvatlashi aytilayotgan bu loyiha Qashqadaryoda kuniga 38 ming boshga sintetik suyuq yonilg'i ishlab chiqaradigan korxona qurilishini taqozo qiladi. O'tgan yili Janubiy Afrika Respublikasining Sasol, O'zbekistonning O'zbek nefti gaz va Malayziyaning Petronas shirkatlari O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat investitsiya va savdo vazirligi bilan O'zbekistonda sintetik suyuq gaz ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish bo'yicha investitsiya shartnomasini imzolagan edi. Sasol shirkati tarqatgan xabarnomaga ko'ra, umumiy qiymati 2,5 milliard dollar bo'lgan bu loyihada ishtirok etayotgan sarmoyadorlarga davlat tomonidan sarmoyani himoyalash bo'yicha va moliyaviy imtiyozlar beriladi. Janubiy Afrikaning yoqilg'i sohasidagi eng yirik shirkati bo'lmoq Sasol mutasaddilariga ko'ra, loyiha doirasida kelasi yildan boshlab kerosin va dizel yonilg'ilari ishlab chiqarilishi mumkin. Sasol shirkatining Janubiy Afrikada ko'mirni, Qatarda esa gazni suyuq yonilg'iga aylantirish bo'yicha yirik zavodlari bor. Davlatga qarashli O'zbek nefti gaz va Sasol shirkatlari sarmoyaning 44.5% ini, Petronas shirkati esa 11% ini kiritgani aytilmoqda. Loyihaga oid Petronas shirkati rahbarlari ham O'zbekiston rahbarlari tomonidan qabul qilingan edi. Suyultirilgan gaz O'zbekiston iqtisodiga malham. Bu fikrni gaz sohasida 40 yildan beri faol ko'rsatgan va ismi aytilishini istamagan toshkentlik mutaxassis Ozodlikka bildirdi. Mutaxassisga ko'ra, gazni plitada yoqish pulni yoqish bilan barobar isrofgarchilikdir.
Men gaz institutida o'qiganimda domlam gazni o'choqda yoqish 10 so'mliklarni yoqqan bilan teng degan edi. O'zi haqiqatan ham shunday. Gazni unaqa isrof qilish kerak emas o'choqda yoqib. Gazdan moddalarni olib foydalanish kerak, kerakli narsalarni. Gaz masalan, kimyo sanoatida plastmassa ishlab chiqarishda birlamchi xom ashyodir. Hozir gazni o'choqda yoqish 100 dollarlik banknotlarni yoqib choy qaynatish kabi bir ishdir.
Suhbatdoshga ko'ra, tabiiy gaz suyultirilgan gaz holatiga o'tgani on sotish va saqlash uchun qulay tovarga aylanadi. Bunday molga esa energetik tashnaligi ortayotgan dunyoda xaridor juda ko'p. Xitoy va Pokiston O'zbekistondan suyultirilgan gaz sotib olishdagi potensial xaridor hisoblanadi. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuv chog'ida O'zbekistondan suyultirilgan gaz sotib olish istagini bildirgan edi. Bundan tashqari, O'zbekistondagi gaz bilan yuradigan avtomobillar ham bu bozorning asosiy segmenti o'laroq ko'rinadi. Rossiya Fanlar Akademiyasi tadqiqotiga ko'ra, hozir dunyodagi mavjud transportning 27% gaz bilan yurmoqda. Bu raqam 2035-yilga borib 30%dan oshishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Millatdoshlar tashvishlari. Afg'onistonlik o'zbeklar ona tili va adabiyotini darsliksiz o'rganmoqda. Afg'oniston keyingi yillarda afg'onistonlik o'zbeklar o'qiydi, farzandlari o'qiydigan maktablarda ona tili va o'zbek tili va adabiyoti darslarini o'tish yo'lga qo'yilgan, lekin muxbirimiz olim To'xtonning aytishicha bu maktablarda ona tili va adabiyot darslari darsliksiz o'tmoqda, xususan Badaxshon viloyati aholisining ma'lum qismini etnik o'zbeklar tashkil etadi va bu viloyatga safar qilgan muxbirimiz hozir tinglaydiganingiz lavhani hozirlagan.
Bu o'zbek o'quvchi qizlar Afg'onistonning Badaxshon viloyatida o'z ona tillarida emas, balki dari tilida ta'lim oladilar. Mamlakat asosiy qonunida o'zbek tili aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan mintaqalarda pashto va dari tillari qatorida davlat tili o'laroq qayd etilgan. Shuningdek, ushbu qonunda o'zbeklar farzandlari maktablarida o'zbek tili va adabiyoti o'qitilishi ta'kidlangan. Afg'oniston Ma'rif vazirligi mamlakat shimol viloyatlarining aksariyat aholisini o'zbeklar tashkil etadigan mintaqalar maktablarida boshqa darsliklar qatorida o'zbek tili darsligi o'qitilishi tizimini joriy etgan. Ammo Badaxshon viloyatining etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan hududlari maktablarida o'zbek tili o'qitilmayapti. Hofiz Mo'g'ul nomidagi o'rta maktab o'qituvchisi Muhammad Usmon o'zbek tili va adabiyoti kitoblari maktablarga yetkazib berilmaganini aytadi.
Bularning aloqasi borki, shu kitobni tavzi bersa bo'lib biz o'qisak deydi. Mutlaqo aloqalari ziyod, tanis kitoblari tavzi degani yo'qki biz uni tadris qilsak.
Badaxshon viloyati Argu tumani ma'rif idorasi boshlig'i Muhammad Orif ham o'quvchilarda o'zbek tili va adabiyoti darsliklaridan ta'lim olish uchun katta ishtiyoq borligini aytadi.
Necha yildan beri shu esoyani berganmiz ki, bayat Argu ulus valisiga aksariyatni o'zbek tashkil beradi va bilan bu xohladi, lekin qismiki biz arabi o'qiymiz, inglisi o'qiymiz, pashto o'qiymiz, forsi, bayat bir mazmuni o'zbakki ham biz o'qisak, to hanuz bizni ixtiyorimizga kitoboy mazmuni o'zbaki qaror topgani yo'q.
Badaxshon viloyatining Mavlaviy Xiratmand nomidagi lisey o'quvchisi Faxriddin: o'quvchilar o'zbek tili darsliklari maktablariga yetkazib berilmaganidan qattiq norozi ekanliklarini aytadi. 12-chi sinfni bitirayotganini bildirgan Faxriddin lisey davrida o'z ona tilida ta'lim olish orzusi ushalmaganidan ma'yus.
Va biz sinfi duozadan forig bo'latimiz, to hanuz shu orzumizga yetishgani yo'qmizki, bir mazmuni va nomi zaboni, ya'ni o'zbakki kelsa va biz buni o'zimizning zabonidan ogohlik hosil qilsak. Va boshqa viloyatlarga, masalan Foryob, Javuzjon, Shubirg'on, bu viloyatlarga zaboni sevim tadris bo'ladi, ammo mutaassifona bo'lgan kimlayman bu Badaxshonga nima illatu kelmaydi, bu bayat shu zabon bo'lgan kelsa ham tadris bo'lsa.
Afg'oniston Ma'orif vazirligi rasmiylariga ko'ra, o'zbek tili va adabiyoti darsliklari yetarli sonda chop etilmagani bois, bir qator maktablarga ushbu kitoblar yetkazib berilmagan. Ular ushbu muammo yaqin kelajakda bartaraf etilishini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Mozori Sharif shahri.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Endi e'tiboringizga 2012-yilgi yozgi Olimpiya o'yinlari mavzuidagi bir lavhani havola qilmoqchimiz. O'zbekistonda tug'ilib, voyaga yetgan, lekin bu mamlakatda o'z iste'dodini rivojlantirishga imkon topa olmay, AQShdan boshpana topgan tennischi Varvara Lepchenko Londondagi Olimpiada musobaqalarida Amerika bayrog'i ostida qatnashadi. Avvaliga AQSh green kartasi olgan Lepchenko o'tgan yil sentyabr oyida AQSh fuqaroligiga qabul qilingan edi. Bu yil esa u London Olimpiada o'yinlarida qatnashadigan rasmiy AQSh jamoasi ro'yxatiga kiritildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston ichkarisida o'z iste'dodini rivojlantirishga imkon topa olmagan Varvara Lepchenko bundan 12 yil avval AQShdan siyosiy boshpana topgan edi. Bugunga kelib 26 yashar Varvara xalqaro tennis reytingida tezlik bilan yuqorilab borayotgan yulduz o'yinchiga aylandi. Shu yil iyun oyida Varvara Lepchenko French Open tennis musobaqasining so'nggi 4-chi bosqichiga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Hozirda AQShdagi tennischi qizlar reytingiga 3-likka chiqqan Varvara London Olimpiada o'yinlarida qatnashadigan rasmiy AQSh jamoasi ro'yxatiga kiritildi. Tennis o'ynashni o'z otasi va murabbiysi Pyotr Lepchenkodan o'rgangan Varvaraning bugungi professional hayoti O'zbekistonda ekan, uni na uning na otasining tushiga ham kirmagan. Garchi tennis Islom Karimovning sevimli sporti sanalib, mamlakat bo'ylab o'nlab zamonaviy tennis maydonchalari qurilib, bu kortlarda xalqaro musobaqalar o'tkazilayotgan bo'lsa-da, O'zbekistonda ekan Varvara o'z iste'dodini rivojlantirishga na pul va na homi topa oldi. Bugun Amerika muxbirlarining sevimli qahramonlaridan biriga aylanib borayotgan Varvara O'zbekistondagi hayotini eslar ekan, uni nihoyatda og'ir, tinimsiz mujodala sifatida ta'riflaydi.
Being able to practice, play tournaments around.
Dunyo miqyosidagi musobaqalarda qatnashish uchun tinimsiz harakat qilgandim, lekin O'zbekistonda o'rtacha oylik o'sha paytda 30-20-30 dollar edi. Ustiga ustak sport federatsiyasi ham yordam bermasdi, deydi Lepchenko.
The average income of Uzbekistanian at that moment was $20-$30 a month. The other thing is we wouldn't get any benefits from our federation. We wouldn't get any help.
O'z qizining O'zbekistonda kamol topishidan umidini uzgan Pyotr Lepchenko 2000-yilda uni olib AQShning Floridasiga keladi. Varvaraning singlisi bir haftadan so'ng, onasi esa 4 yildan keyin AQShdagi oilasiga qovushadi. Amerikada dastlab O'zbekiston fuqarosi sifatida yoshlar o'rtasidagi musobaqalarda qatnasha boshlagan Varvara, o'yinlardan birida O'zbekiston undan rasman voz kechganidan so'ng, o'zini bu mamlakat bilan bog'lagan rishtalar uzilganini anglaydi.
The country is not very democratic. It was a lot of things going on back there and it was a terrorist attack.
O'zbekiston uncha demokratik o'lka emas, terror hujumlari xavfi bor edi. O'shanda advokatimiz AQShdan qochqinlik olishimizni tavsiya qildi va bu biz uchun eng yaxshi tanlov edi, deydi Varvara.
And our lawyer advised us to apply for it. It was the best option at this time.
Avvalgi AQSh green kartasi olgan Lepchenkolar 2011-yil sentyabrda Amerika fuqaroligiga qabul qilindilar. Green card sohibi sifatida Lepchenko AQSh ichkarisidagi tennis musobaqalarida ishtirok etib kelgan bo'lsa, fuqarolikdan so'ng u xalqaro musobaqalarda AQSh bayrog'i ostida qatnashish haqqini ham qo'lga kiritdi. AQShdagi muntazam mashqlar va kuchli raqobat Varvarani baland parvozlarga hozirladi. 2011-yilda asli o'zbekistonlik bu qiz dunyodagi yakka tennischi qizlar reytingida 110-chi o'rindan 44-chi pog'onaga ko'tarildi. Hozirda AQShdagi tennischi qizlar reytingida 3-likka chiqqan Varvara London Olimpiada o'yinlarida qatnashadigan rasmiy AQSh jamoasi ro'yxatiga kiritildi.
When I was a kid, I watched the Olympics on TV and you always watch and you feel like, wow, I wish I could be there one day. I wish I could.
Bolalik chog'imda Olimpiada o'yinlarini televizorda tomosha qilar ekanman. Qani edi men ham shu yerda bo'lsam deb orzu qilar edim. Mana bugun shu orzuimga erishdim, deydi Varvara.
Obviously a dream come true.
Thank you.
hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar shu yerlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasan, shatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edim.
Matiz olganman, Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Rossiyada istiqomat qilayotgan o'zbeklar hayotiga oid lavha. Masjid ichkarisiga sig'masdan atrof yo'laklarda namoz o'qigan Primorye musulmonlari mitinglar to'g'risida Rossiyada qabul qilingan yangi federal qonunni buzdi deb topildi. O'lka adliya boshqarmasi chiqargan ogohlantirishda ko'chada namoz o'qish uchun Vladivostok shahar ma'muriyatidan maxsus ruxsatnoma olinishi zarurligi uqtirildi. Mavzuni muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
Primorye o'lkasi qozilik boshqarmasi rahbari, Vladivostokdagi islom diniy tashkiloti raisi Abdulla Ishmuhamedov bu ogohlantirishning diniy boshqarma binosi joylashgan Shipitkovo ko'chasida yashaydigan fuqarolardan tushgan shikoyatlar asosida berilganini aytadi.
Ularning pretenziyasi shuki, ijaraga olgan binoning ichkarisida namoz o'qishga ruxsat bor bizga. Biz uni bezvozmezdni polizmda deydi uni, ya'ni pulsiz olganmiz shahardan, Vladivostokdan. Lekin atrofidagi yerlar, atrofidagi dom 5 etajlik, 5 qavatli yanada uyda bu. Odamlar turadi. O'sha atroflari bizga qarashli endi. O'sha ofshi territoriyaga ham odamlar sig'magandan keyin chiqib namoz o'qib, endi juma kunlariga sig'magandan keyin o'sha bilasiz-ku, masjiddan oldira qanday bo'ladi. Tashiddi, o'sha yerda namoz o'qib ketdi. Endi 10-15 minutda bo'shaydi endi u. O'sha narsa endi ularni endi qandaydir hasadi bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'shalar yozgan Ruskitsiyaga, mashinaqa. Ular tekshirib turib qarasa, bu yer bizaniki emas. Nyu-Yorkda mili g'orod i сделали собрание. Endi yangi zakon qabul qilishdi Rossiyada hozir. Har bitta собрание mitingni bir oy oldin ogohlantirib qo'yish kerak shaharda ham. Biz miting qilmayapmiz bu yerda, sabrani qilmayapmiz. Obshestvenniy poryadok bor, buni ishonadigan, ya'ni shu jamiyat qandaydir tartibni buzmayapmiz biz. Biz namoz o'qiyamiz, bu odamlar shunchaki sig'maganligi uchun noilojlikdan o'sha yerga tashab turib namozini o'qib yub ketdi.
Dedi muftiy Abdulla Ishmuhamedov. Primorye o'lka qozilik boshqarmasi boshlig'i so'zlariga ko'ra, adliya boshqarmasi o'z qarori bilan namoz o'qishni miting o'tkazganlikka tenglashtirib qo'ydi. Muftiy Ishmuhamedov adliya boshqarmasining bu qaroriga qarshilik ko'rsatilmasa va u bekor qilinmasa, bunday ogohlantirishlar Rossiyaning barcha o'lkalaridagi masjid va diniy tashkilotlarga bosim o'tkazish uchun asos bo'lishi mumkin degan fikrda ekanini gapiradi.
Hozir agar bir marta hozir ishlatib, hozir agar bu narsani yutib yuborsak biz, hozir butun mana Rossiya bo'yicha qayerda bo'lsa masjidlar hammaga xuddi shunday qiladi. Mana hozir mana Moskvada ham o'zingiz bilasiz turasiz shu yerda. Qanday prospekt meriga borgansiz, ko'rgansiz, odamlar chiqib ketadi tashqariga. Iloji yo'q, sig'maydi baribir hamma. Boshqa yerda ham xuddi mana Qozonda ham shuni, chunki odamlar ko'p, masjidlar bari kam. Dedim, "Davayt yozaylik, napishudim, qo'yamiz." "Нет, мы сейчас подумаем", dedi. Menga telefonda va'da berdi, "Возможно, мы отменим или подумаем, больше не будем вас тревожить", deb qo'ydi menga.
Dedi Vladivostok muftisi Abdulla Ishmuhamedov. Ma'lum bo'lishicha, Vladivostokning Shipitkovo ko'chasidagi yagona namozxonaga 600-700 ta odam sig'adi. Bu axir masjid ham emas, namozxona. Qolganlar sig'magani uchun kelmay ketgan, deya kuyinadi muftiy Ozodlik bilan suhbatda. Primorye qozilik boshqarmasi rahbari Abdulla Ishmuhamedovning so'zlariga ko'ra, birinchi ogohlantirish ortidan Primorye musulmonlar masjid tashqarisida yana namoz o'qisa 300 ming rubl jarimaga tortiladi.
Jarima solgandan keyin uje yana bizani davom ettirsak, unda uje sudga berib turib, bizani organizatsiyani registratsiyasini prostovka ham qilib qo'yishi mumkin. Misol, telefon qildimda, men aytdim, bu dedim serkflada, misol Rojdestvoda yoki Pasxa degan bayramlarida odamlar sig'maydi, dvorikiga ham sig'may tashqari chiqib ketadi. Bo'lmasam o'shalarga ham sizlar predupredjeniya qilinglar bo'lmasam. Ko'chalarda yurgan odamlarni ham bo'lmasam ular mitingga chiqdi deb ularni ham sizlar yo'q предупреждение крыла шахары озыны ям. Это же абсурд, дедим. А он говорит, а мы что, не граждане России, дедим? На наше обращение, может, вы лучше бы нам землю выделили, чтобы мы быстрее мечеть построили, чтобы мы не мучились вот так в подвальных помещениях молиться, дедим.
Дейді Абдулла Ишмухамедов. Сұхбатымыз ахырда муфти бу қарарының бекар қылыш талабы білен судға мұраджат қылышыны білдірді. Ozodlik mazkur ogohlantirish yuzasidan Primorye o'lkasi adliya boshqarmasiga yuborgan so'roviga javob olingancha yo'q. Shu tariqa Vladivostok musulmonlari bir oy oldin Rossiya muxolifati tomonidan keskin tanqid ostiga olingan yig'ilishlar, mitinglar, demonstratsiyalar va piketlar to'g'risida deb nomlangan federal qonun bosim ostiga tushgan birinchi jamoaga aylandi. Rossiya muxolifatiga qarshi qaratilgani aytilayotgan va bevosita Putin tashabbusi bilan joriy qilingan bu qonun, ayniqsa o'tgan yil oxirlaridan boshlab avj olgan Rossiya aholisining ommaviy norozilik chiqishlariga hukumat doiralarining javobi deya baholanmoqda. Ayni paytda Spravedliva Rossiya va KPRF fraksiyalarining 100ga yaqin deputati mitinglar to'g'risidagi qonunning xomligi va adolatsizligini ta'kidlab, Rossiya Konstitutsiyaviy sudiga maxsus murojaatnoma yubordi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqa hayoti yangiliklari. Qirg'izistondagi eng yirik qumtor oltin koni ishchilaridan 150 nafari zaharlandi. Ayrim ommaviy axborot vositalari ishchilar oltin konida ishlatiladigan zaharli moddalardan zaharlangan bo'lishini iddao qilmoqda. Ammo Qirg'iziston hukumat rasmiylari oltin konidagi oshxonada sanitariya talablariga rioya qilinmagani tufayli mana shunday holat yuzaga kelganini bildirmoqda. Zaharlanib qolgan ishchilarni kasalxonaga yotqizish o'rniga uylariga jo'natilgani mazkur voqea bilan bog'liq janjalning kuchayib ketishiga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Sherzod.
Qirg'iziston sanitariya epidemiologiya nazorati departamenti rasmiysi Zoriddin Nurmatov qumtor oltin koni ishchilari zararli moddalardan zaharlangani to'g'risidagi iddaolar haqiqatga zid kelishini aytdi. Unga ko'ra, bugungi kunda oltin koni ishchilaridan 150 nafari oshxonada tozalikka rioya qilmagani tufayli zaharlangan. Jabrlanganlardan 92 nafari kasalxonada davolanyapti. Rasmiyning aytishicha, zaharlangan ishchilar soni yanada ko'proq bo'lishi mumkin, chunki ayni paytda ham bemorlarni aniqlash va kasalxonaga yotqizish ishlari davom etmoqda. Qumtorda ishchilarning zaharlanish holati birinchi marta 18 iyul kuni ro'yxatga olingan.
18-dan boshlab o'zimni yomon seza boshladim. Qustum, temperatura bo'ldim.
18-iyulda ishda edim, o'zimni yomon his qila boshladim. Qayt qildim, boshim aylandi. Keyin hushimdan ketib yiqildim. Sheriklarim meni darrov kasalxonaga olib borishdi. Qumtordagi shifokorlar menga dori berib, ertaga uyinga ketasan deb ruxsat berib yuborishdi, dedi. Ayni paytda Issiqko'lda kasalxonada davolanayotgan oltin koni ishchilaridan biri. O'z nomini aytishdan istamagan ishchiga ko'ra, uyga ketayotganda uning ahvoli yanada og'irlashgan. Qumtor oltin koni rahbariyati esa zaharlangan ishchilarga o'z vaqtida kerakli tibbiy yordam ko'rsatilmagani, ular uylariga shifokorlar nazoratida emas, mustaqil holda jo'natilganini shifokorlarning yetishmagani bilan izohlamoqda. Issiqko'l viloyatidagi Jetog'uz tuman kasalxonasi shifokori Sadir Chinibayevning aytishicha, qumtor konida odamlar ommaviy zaharlangani haqida 19-iyulda rasman ma'lum bo'lgan.
Endi qisqa qaratganda, bizga biri ham bo'lsa aytmaydi chiqindi.
Birinchi kuni bizga bir odamni olib kelishdi. Ikkinchi kuni esa o'nlab odamlar zaharlanish diagnozi bilan kela boshladi. Ularning ko'pchiligi oltin konida shifokorlar zaharlanganini aytishmagan. Ular uylariga ketayotganlarida yo'lda hushidan ketib, o'zini yomon his qilib, yo'l-yo'lakay bizga murojaat qilgan odamlardir, dedi tuman kasalxonasi bosh shifokori Sadir Chinibayev. Aytish lozimki, Qumtor oltin koni Issiqko'l viloyatida joylashgan. Oltin konidagi ishchilarning asosiy qismi esa Qirg'izistonning boshqa viloyatlari, jumladan poytaxt Bishkekda yashovchi odamlardir. Ular vaqtda uslubida ishlaydilar. Mutaxassislarga ko'ra, ishchilarning ko'pchiligi oltin konida 200-300 km olisda joylashgan shaharlarda istiqomat qilishadi. Shuning uchun ham ishchilarni uylariga tarqatib yuborish orqali oltin koni rahbariyati qumtorda ommaviy zaharlanish bo'lganini jamoatchilikdan yashirmoqchi bo'lgan. Biroq qumtor koni rasmiylari bu iddaolarni rad etmoqda.
Медицинскую службу компании обратилось 4 человека с жалобами на высокую температуру, общую слабость и диарею.
18-iyulda 4 odam, 19-iyulda 49 odam zaharlangani aniqlangan. 20-iyulda ularning soni 140 kishiga yetgan. Zaharlangan ishchilarning barchasiga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Bu haqda sanitariya epidemiologiya departamentiga rasmiy bildiruv ham jo'natganmiz, dedi Qumtor oltin koni rasmiysi Kerim Shatmanov. Qirg'iziston hukumatining bildirishicha, Qumtor konidagi zaharlanish sabablarini bugungi kunda tegishli tashkilotlar o'rganmoqda. Bu borada barcha ma'lumotlar yig'ilgach, Bosh prokuratura jinoyat ishi ochadi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Astinochi shu o'rinda shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetayapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.